Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап жаткан жумада жогорку кеңеш шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кабыл алды. Бишкекке НАТОнун өкүлү келип кетти. Парламент түштүк окуясын иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусун талкууга алууну чечти. Бул темаларга программасында кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 9 май дүйшөмбү, Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштагы жеңиш белгиленди. 10 май шейшемби, НАТОнун борбордук Азия жана Кавказ боюнча өкүлү Джеймс Аппатурай келип, НАТОнун өкүлчүлүгү Бишкекте жакын арада ачылаарын билдирди. 11 май шаршемби, Бишкекте курулушу болжолдонуп жаткан биолабораторияны башка жерге куруу каралып жатканын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. 12 май бейшемби, Европа биримдиги июнь кок алаңын иликтеген эл аралык комиссиянын сунуштарын аткарууга кыргыз өкмөтүн үндөдү. 13 май жума, жогорку кеңеш эл аралык комиссиянын корутундусун талкууга алып, ага баа берүүнү чечти. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамды бейшемби күнү кабыл алды. Анда быйыл күзүндө боло турган президенттик шайлоону кандай өткөрүүнүн жол жобосу көрсөтүлгөн. Мыйзам кабыл алынганга чейин долбоордогу 21-беренинин 5-бөлүгү олуттуу талаш тартыштарды жаратып келди. Ал беренеде президенттик шайлоого аттанган өкмөт башы жана башка мамлекеттик саясий кызматтагы адам шайлоо жарыялангандан кийин 10 күндөн кийин кызматынан толук кетиш керектиги көрсөтүлгөн эле. Мыйзам долбоордун демилгечиси ата мекен фракциясы мындай жобо шайлоо учурунда административдик ресурс колдонулбашы жана талапкерлер үчүн тең адилет шарт түзүү үчүн зарыл деп белгилешкен. Бирок мыйзамдагы мындай жобого өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев жана социал демократиялык фракциянын мүчөлөрү каршы чыгып, эгерде өкмөт башчы кызматтан кетсе, анда өкмөт толугу менен кызматтан кетип, өлкөдө туруксуздук орнойт деген жүйөнү айтып чыгышты. Мына ушундай маанидеги талкуунун жыйынтыгында ата мекен фракциясы мыйзамдагы жобону өзгөртүп, мамлекеттик кызматтагы адам президенттик шайлоого катышса, кызматынан убактылуу гана кетип турат деген эски норма макул болушту. Ошол эле учурда ата мекен фракциясы мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевди бул маселеге байланыштуу сынга алды.
Атамбаев өзү оппозицияда жүргөндө бийликте турган киши шайлоонун указ чыккан күнү бийликтен кетиш керек деп кыйкырып жүрсө эле көчөдө биз менен катар. Эми өзү бийликке келгенден кийин жок, мен кетпейм, мен отпускага чыгам дагы үйдөн командовать этип дагы эле болсо шайланып алам деп ушундай демократиялык принциптерди бузган нерселерге келип атат да, ушу бийликтин оорусу да ушундай.
Ата Журт фракциясынын мүчөсү, акыркы мезгилде президенттик шайлоого катышуу ниетин жашырбай калган Марат Султанов да социал демократтарга чакырык менен чыкты.
Социал демократ партиясы шайлоого барганда эң жакшы лозунг менен барган: биз таза айкын шайлоону өткөзөлү деп. Биз да азыр айкын шайлоону каалап атабыз, ошо эл өзү шайласын деп атабыз, эч кимдин эч кандайдыр бир таасири болбосун деп атабыз. Эгерде кандидат болуп регистрациядан өтсө, анда эмне коркот? Анда ишин таштасын дагы ошо кандидаттык ишин баштай берсин. Эгерде ишенбесе, анда ошол эле жерде иштеп министр болуп, премьер министр болуп иштеп жүрө берсин, болду. Бул жерде эч кандай проблема жок.
Бирок мындай чакырыктар суу кечкен жок. Кабыл алынган мыйзамга ылайык, өкмөт башчы президенттик шайлоого аттанса, анда кызматынан убактылуу гана кетип тура турган болду. Мындай шартта Алмазбек Атамбаев шайлоого аттанып, кызматынан кетип турган учурда өкмөт башчынын милдетин ким аткарып турат деген маселе да жок эмес. Буга жооп кылган өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев, баары мыйзам чегинде чечилет дейт.
Ал тууралуу атайын өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар, ал жерде тиешелүү жоболор көрсөтүлгөн. Премьер министр болобу, вице премьер министр болобу, бирок кызматынан бир убактылуу четтетилип турса, анда башка өкмөт мүчөлөрүнө жүктөлөт бул иш, алып бара беришет алар.
Бирок азыркы мезгилде КСДП менен Арнамыз партиясынын ортосунда коалицияны кеңейтүү, тагыраак айтканда Арнамыз фракциясынын башкаруучу коалицияга кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Арнамыздын лидери Феликс Кулуктун жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, сүйлөшүүлөр келерки жумада улантылып, анда өкмөттүн структурасы жана кадрдык маселелер талкууланат. Арнамыз фракциясы коалицияга кошулган күндө да Феликс Кулуф өзү өкмөткө барбай турганын айтууда. Бирок Алмазбек Атамбаев шайлоого аттанып калса, бул маселе өзүнөн өзү эле Феликс мырзанын пайдасына чечилери байкалып турат. Анткени Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчы болуп келиши өтө эле күмөндүү. Буга ал биринчи вице премьер министр болуп тургандагы жаңжалдары жол бербейт. Ошондой болсо да Алмазбек Атамбаевдин Өмүрбек Бабанов менен кол беришкен жайы бар. Мен президенттик шайлоого атканда ордумда сен каласың деген. Ушул кол беришүүдө Атамбаевдин Кулов менен кол кармашып кетүүсүнө кайсы бир деңгээлде тоскоолдук кылып жатканын талдоочулар азыркы кезде белгилеп жатышат. Өкмөттүн айланасында мына ушундай кырдаал түзүлүүдө. Бешенби күнү кабыл алынган шайлоого байланыштуу мыйзамга ылайык, эми кыргыз атуулдары паспортторунда каттоосуна карабай эле добуш берүүгө укук алышат. Президенттикке талапкерлердин кол топтоосу да жеңилдетилди. Алар 30 000 адамдын колун топтосо жетиштүү болот. Депутаттар шайлоого байланыштуу дагы бир мыйзам долбоорун жума күнү кабыл алышты. Ага ылайык шайлоо системасы реформаланат. Маселен, БШКнын курамын президент, парламенттеги коалициялык көпчүлүк жана оппозиция курайт. Аймактык, жергиликтүү шайлоо комиссияларынын курамын саясий партиялар курайт. Шайлоочулардын тизмеси түзүү болсо, БШКга жүктөлөт. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен борбордук шайлоо комиссиясынын жаңылоо иштери башталарын Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада өлкөнүн геосаясий абалына таасир эте турган сапарлар дагы болду. Маселен, 10 майда Бишкекте НАТОнун борбордук Азия жана Кавказ боюнча өкүлү Джеймс Аппа Турай болуп кетти. Ал Бишкекте президент Роза Отунбаева менен жолугушуп, чек ара коопсуздугу, НАТО менен Кыргызстандын кызматташуусуна байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Расмий маалыматтарга караганда, Аппа Турай менен Отунбаеванын сүйлөшүүсүндө Кыргызстандын НАТОнун аскердик пландоо жана талдоо жараяны аттуу программасын алкагында кызматташуусу, чек ара коопсуздугун бекемдөө маселелери козголгон. Джеймс Аппа Турай түштүк региондо жайгашкан ракета жана артиллериялык кампаларды оңдоп түзөөгө НАТО жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Бул аскердик багыттагы сапар менен улаалаш Кыргызстанга америкалык саясатчы Пол Вулфовис келип кеткени маалым болду. Кезинде Кошмо Штаттарда өтө таасирлүү кызматтарды ээлеп келген Вулфовис мырза 2 жыл иштеп-иштебей 2007 жылы Дүйнөлүк банктын жетекчиси кызматынан жаңжал менен кетүүгө аргасыз болгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев бул сапарлардын улаалаш жасалышында кандайдыр бир шек көрүп, Джеймс Аппа Турайдын Кыргызстанды ооган варианты күтпөйт деген сөзүн иликтөөгө чакырды.
Ошол эле убакта биздин кыргыз мамлекетинде эки чоң өкүл келип кетти. Бирөө бир убакта Пентагондун биринчи орун басары болуп иштеген адам калзыр дагы абдан чоң жооптуу кызматта иштеп атат. Экинчиси болсо борбордук Азия боюнча НАТОнун өкүлү. Ошондуктан мунун бүтүн баары тең бир убакта болуп атканы же бул атайын план мененби же болбосо ушундай шарт болуп калдыбы, анан кийин вот бизге келип сүйлөгөндө жана НАТОнун өкүлү бир фразаны айтып кетти: Кыргызстанды афганизация күтпөйт депчи. Буга эч ким жооп берген жок. Эмне үчүн Кыргызстанды бөлүп өзүнчө афгандык вариант менен болбойт деп жооп берип атат.
Мыктыбек Абдылдаев бул маселени парламентте талкуулоону сунуштады. НАТОнун өкүлчүлүгүнүн Бишкекте ачылуусуна байланыштуу маалымат каражаттарынын суроолоруна жооп берген мурунку коопсуздук кеңештин катчысы Мирослав Ниязов НАТО менен кызматташууда Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алдында алган милдеттемелерин унутпоого чакырды. Бирок президент Роза Отунбаева Кыргызстан НАТО жана Батыш менен көп жылдан бери жемиштүү кызматташып келатканын жана бул кызматташуу Кыргызстандын коопсуздугу үчүн керектигин билдирип келатат. Батыштын аскердик структураларынын жардамы менен Токмокто, Койташта бир катар аскердик объектилер курулганы маалым. Кыргызстандын батыш структуралары менен кызматташуусу Орусиянын маалымат каражаттарында терс пикирлерди жаратып, ал өз кезегинде кыргыз коомчулугунда чыңалуулардын булагы да болуп келатат. Ошол эле мезгилде НАТО менен Орусиянын кызматташуусу алда канча тыгыз экени да маалым. Бирок бул эч ким тараптан эч кандай суроо жаратканы да байкалбайт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Июнь коогалагын иликтеген идаралык комиссиянын корутундусу парламентте жума күнү кызуу талаш тартышты пайда кылды. Депутаттар корутундуну кескин сынга алышып, комиссиянын түзүү демилгесин көтөргөн мамлекеттик органдардын жетекчилерин парламентке чакырууну чечишти. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков корутундуга мындай баасын берди.
Эл аралык комиссиянын жыйынтыгын официалдуу орус тилинде келди. Мен сиздерге таркатып бердим, 20 экземпляр бар эле. Аны окуп чыксаңыздар, ал жерде ушул июн окуясындагы болгон ишти элди бириктирүү, келечекке кандай кылып ишти чечүүнүн ордуна ал жерге эми өзүңүздөр окуп көргөндөн түшүнөсүздөр. Аны окуп көрүп кээде ойлойсуң, бул бизге жакшылыкка жаздыбы же жамандыкка жаздыбы деп. Конечно, аларга не холодно, не жарко бул жерде эмне болуп аткан?
Төрага Келдибековдун сөзүнө караганда, июнь коогасын иликтеген депутаттык комиссиядагы ишин аяктап, төрагага корутундусун тапшырды. Парламент ал корутундуну май айында кароону пландаштырууда. Депутаттар Ким Маккюлинендин корутундусунда алешендиктер көп кеткенин айтып, анын өзүнөн жооп алуу зарылдыгын белгилешти. Депутат Каныбек Осмоналиев Кюлиненди парламентке чакырууну сунуштап да чыкты.
Кюлиненди чакырыш керек. Чакырыш керек, Абсалдыр кат жөнөтүп коюш керек. Келеби, келбейби бул башка маселе. Андан кийин мен Анарбек Калматовдун эмеси толугу менен кошулам. Президенттин өзүнүн келип мына жерде ошол эл аралык комиссияны комментарий кылып, башкалар комментарий кылганы бир гана президенттин өзүнүн эмесин, аверин, өзүнүн авторитетин көтөрө турган нерсе болот бул.
Арнамыз фракциясынын дагы бир мүчөсү депутат Анарбек Калматов эл аралык комиссияга өз ордун көрсөтүп коюу керек деген пикирде болууда.
Мен өткөндө комиссиянын отурумунда көтөрдүм эле, ушуну анан уга албайбыз, анан өздөрү келген. Өздөрү келген эмес, анын президент чакырган. Ошон үчүн менин сунушум азыр колго коюп ошону чечип алалы. Анан аны укпашыбыз керек деген, мен деле ойлогом укпашыбыз керек. Себеби дегенде ал Кыргызстан жөн жазып атат. Анын ордун көргөзүп коюшубуз керек. Кыргызстанда өзүнүн бийлиги бар. Ал жазып атат, Кыргызстанды Кыргызск республика эмес, Кыргызстан республикасы кылгыла деп көргөзүп атпайбы бизге. Бир эле жерин айтып коеюн. Көп жерлери бар анын. Ошондуктан анын ордун көргөзүп коёлу. Кыргызстанда өзүнүн бийлиги бар, өзү чечет анын баарын.
Мына ушундай талкуудан кийин парламент эл аралык комиссиянын корутундусун өзүнчө талкуулап, ага аткаруу бийлигинин жетекчилигин чакырууну чечти. Бул корутундуга баа берилгенден кийин июнь коогасын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу парламентте угула турган болду. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угасыз. Эми сергек жашоо рубрикабыздын жаңы чыгарылышы. Микрофондун автору Айнура Жакшы кызы.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 1 майда жолдордогу коопсуздукту камсыздоо боюнча декаданы баштады. Кыргызстандык дарыгерлер барган сайын ашказан, ичеги карын оорулары менен кайрылган жаштардын саны көбөйгөнүн айтышууда. Бишкек шаарында жаз айларында ысык суу убактылуу өчүрүлгөндө элдин көбү мончолорго жөнөшөт. Андай коомдук жерлерде өздүк гигиенаны кандайча сактоо керек? Бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздө ушундай темаларга кайрылабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 11 майда жолдордогу коопсуздукту камсыздоо боюнча 10 жылдыктын алкагында акцияларын баштады. Дүйнөнүн чар тарабында жылына дээрлик 1,3 миллион киши жол кырсыктарынан каза табат. 20-50 миллиондой киши ар кандай жаракат алат, көптөрү майып болуп калышат. Эксперттердин прогноздору боюнча 2020-жылга карай жол кырсыктары жылына 1,9 миллиондой кишинин өмүрүн алып кетип турушу ыктымал. Бир катар өлкөлөрдүн өкмөттөрү бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында ар кандай иш чараларды өткөрүшмөкчү. Алсак Нью-Йорктогу Times Square, Лондондогу Трафальгар аянтында Рио-де-Жанейродогу Исанын айкелине жол коопсуздугунун белгиси орнотулат. Нью-Йорк шаарынын мэри Майкл Блумберг жакыр өлкөлөрдөгү жол коопсуздугун камсыздоо иштерине жардам иретинде 125 миллион доллар бөлүп берүүгө убада кылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 2 жыл илгери жүргүзгөн изилдөөсүндө жол кырсыктары өзгөчө өнүкпөгөн өлкөлөрдө көп болоорун, көбүнчө жөө жүргүнчүлөр, велосипед же мотоцикл мингендер жабыркаш шаарын аныктаган. Кыргызстанда машинелердин саны барган сайын көбөйүүдө, жолдордун көпчүлүгү жылдар бою оңдолбой келет. Жүргүнчүлөр да, айдоочулар да жол эрежелерин сакташпайт. Мындай шартта жол кырсыктарына кабылган адамдардын саны да өсөт, дейт Бишкектеги улуттук травматология жана ортопедия борборунун башкы дарыгери Рамиз Сусенбеков. Анын айтымында аларга түшкөн бейтаптардын жарымынан көбү жол кырсыктарынан жабыркагандар болот.
Орточо алганда күнүгө биздин борборго 20 кишидей түшөт. 20 кишинин ичинен 70% булар автоавариядан түшөт да. Ошол түшкөн кишилердин 70% ичинен 6-7 киши бул психоттор. Бизге келгенде аябай оор абалда келишет. Мунун баары мен ойлойм жолдун жамандыгы, машиненин көйгөндүгү, жол эрежесин сактабагандыгы, ошонун баардыгы ушул жыйынтыкка алып келет да. Бул кишилердин ичинен каза болгон кишилер да бар.
А негизинен кандай травмаларды алышат?
Бул биринчи колу, буту сынгандар болот. Анан сачетный травма деп коет. Черепно-мозговый травма. Сачетный травма дегенде буту колу сынып, ички органдары жарылгандар өчөт. Ошолорду операция кылабыз.
Майып болуп калгандар көп болобу?
Албетте. Мындай оор травмадан кийин инвалидность болгон, майып болгондор көбүрөөк эле болот го. Анткени алар бир эле операция эмес, экинчи этап, үчүнчү этап операция кетишет, инвалидность алышат. Жаш иштей турган жаштар майып алышат. Азыркы күндө бизде мисалы алсак 380 оору жатат да, ошонун 70% бул сөөктөрү сынган, колу буту сынган тиги оорулар жатат. Алардын ичинен 50% бул жол эрежесин сактабагандар, авария болгондор. Мына бүгүн эле Токтогул районунан 3 оору түштү. Булар авария болуп түштү, аябай оор. Бирөөсү операция болду. Экинчиси азыр операция болуп атат, үчүнчүсү азыр реанимацияда жатат.
Май кызматкерлери алышабы силерден ушундай статистиканы, маалыматтарды алып турушабы?
Албетте. Ай сайын май кызматкерлери менен баягы соткалар менен сверка кылабыз. Алар келип баягы бизге түшкөндө эле бизде тиги участковый милиционер отурат, ошол өзүнүн маалыматтарын берет. Дайылар келип, ошондо фиксировать этет, анан бир ай сайын маалыматтарды алып турат.
Анан ушул жол кырсыктарын азайтуу үчүн сиз доктур катары кандай кеңеш берет элеңиз?
Эң биринчи жол киренин сакташ керек. Экинчиден жолду оңдош керек. Азыркы күндө акыркы мына бир жума болду, мэрияга биздин Бишкек шаарынын мэриясына кат жазганбыз. Азыр мэрия аябай жакшы иштеп атат. Майы менен биздин жолдорубузду оңдоп атат. Биз өзүбүздүн каалоолорубузду айтып атабыз. Ошонун бардыгын эске алып бир жумуш жүргүзүп атат. Машина айдагандар да ошол жол кирип жүргөндөр да ушул эрежени сактап, биринчиси сыйлап өткөрүп, особенно жана водительдерчи, ошолор бардыгы эрежени сактаса мен ойлойм баары жакшы болот депчи. Анткени баардыгы эле көбүнчө бул жанагы пешеходтор болуп атат да, авария болгон камазбек туура эмес жерден өтөт, чуркап өтөт, ошонун баардыгы ошого алып келип атат да. Кышында бизде көп болот авариялар. Жайында отпуск болгондо биздин жанагы северный направление көлдө көп болот да, бизге центрге ушул көлдүн направлениясында көп адамдар түшүп калат да.
Деп айтып берди улуттук травматология жана ортопедия борборунун башкы дарыгери Рамиз Усенбеков. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстандык дарыгерлер барган сайын ашказан, ичеги карын оорулары менен кайрылган жаштардын саны көбөйгөнүн айтышууда. Алар мунун негизги себебин жаштардын тамак ашка жакшы көңүл бурбаганына байланыштырышат. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Марат шаардагы базарлардын биринде соода кылат. Ал мындан 5 жыл мурда ашказаны ооруп врачка көрүнгөн. Ошол кезде оорулууга ашказанын сезгенүүсү деген диагноз коюлуп, дары дармек жазып берген. Бирок Марат врачтын айткандарын жана жазып берген дарыларында ичпегенин айтат. Оорусу маалы менен козгоп турганына карабай, ал бул ооруга көп деле маани бербей келген.
Мен мисалы базарда иштейм, андан бери убакыт болгон жок, постоянно келип көрүнүп дарыланганга. Мисалы базарда 3 адамдын бири гастрит болбойт, ошон үчүн мен андай деле оор сезген жокмун бул ооруну. Гастрит деп эле көбүнөн эле угуп ошентип жүргөнүм үчүн дарыларды алган жокмун, өтө деле серьезный кабыл алган жокмун бул ооруну.
Бишкек шаарындагы номер 18 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси терапевт Кира Ирсалиева оорунун мына ушундай мамилесинен улам акыркы кезде өзгөчө жаштар арасында ашказан оорулардын саны көбөйүп жатканын айтат. Адистер ашказан оорусу негизинен эле туура жана өз убагында тамактанбагандан дешет. Алар ооруну алдын албаса анын аягы ракка айланып кетиш ыктымалдыгын да белгилешет.
Режим боюнча сөзсүз адам баласы 3 жолу тамактаныш керек. Эртең менен эч качан ачка болбош керек. Кургак тамак жебеш керек. Кургак тамак жеп атканда сөз суюктук менен кошо ичиш керек. Ошо ашказан ооруган адам өтө ысык, өтө суук да жебеш керек. Ошон үчүн ашказан ооруган кезде сүрсүгөн, катуу тамактарды жебеш керек. Кайнатма оокат жеш керек. Зарына болгон бул барып отуруп язвага айланат. А кислотность азайган адам ал барып отуруп ракка айланат. Ашказан ооруган адам сөзсүз доктурга кайрылып, врачтан сөзсүз алыш керек. Эч качан анжан мин вода жана кока-кола бол ичпеш керек. А бул ашказан оору адамга бычак. Ошон ичкенге мен врач катары каршымын.
Кираемдин айтымында көчөдө самса, пирожки жана башка жеген соң артына муздак суу ичпеш керек. Мындай учурда май ичеги карындарда тоңуп калат да ичтин оорусуна алып келет. Ал эми апитерапевт хирург Жумагүл Токтокулова бир топ ооруларды бал, жалпы эле аруу продуктылары менен дарылоо жолуна 3 жыл мурда өткөн. Ал балдын айрыкча ашказан, ичеги карын ооруларына таасири зор экенин айтат.
Балдын өзү составында 400-450 ингредиент бар экен. Балда даже айтылат Менделеев таблицасынын бардыгы бар. И организм ошо балды өзүнчө эле биздин адамзаттын канындагы суюктугу плазма деп коебуз. Ошо плазма менен барабар экен. Бал ашказан оорусунда, бөтөнчө жана жара, язвенная болезнь желудка деп коет, ошондо эң пайдалуу.
Дейт Жумагүл Токтогулова. Жумагүл айымдын айтымында балды эч качан ысык чай же сууга кошуп ичпеш керек. Андай учурда бал өзүнүн баштапкы касиетин жоготот. Ата-бабалар ашказанды кантип дарылап келишкен? Деги эле айылдарда ооруну кантип алдына алышат? Ал тууралуу бизге Аманбек Орозбаев айтып берди. Ал ички органдарды дарылоодо бенин сүтү жана айрыкча чөптөр чоң жардам берерине токтолду.
Бенин сүтү айрыкча ошо ички аппараттарга, ашказандарга, тамагынан мурун кет болуп калгандарга ошо бенин сүтү эң жакшы таасир этет. Айрыкча саап аткан жерден барып ошо жылуу сүттү ичкени жакшы да. Аны бир кеминде бир 15 күн ичиш керек. Анан ашказанга минтамыр деген чөп дары, ошо минтамырдан эле алып кургатып алып, же ошодон терип алып эле миясапкадан өткөзүп, тогун чыгарып анан кийин күндө эртең менен дары ичкендей кылып ошодон 50 граммдык ысыкка менен бирден ошону ичип койса эртең менен ачкарын. Экинчи жолу жана докторга көрүнгүчө баягы ашказанынын язвасы жоголот.
Негизи эле адистер кандай оору болбосун алдын ала текшерилип жүрүүсүн сунушташат. Ошону менен катар тамактануу эрежелерин сактоо ашказан ооруларын алдын алуунун биринчи жолу экенин айтышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Жылда эле май айында Бишкек шаарында ысык суу убактылуу өчүрүлүп келет. Жаздын аптап күндөрүндө үй шартында сууга түшүүгө мүмкүнчүлүк болгондуктан көпчүлүк адамдар коомдук мончолорго жөнөшөт. Доктурлардын айтымында мончолордо ар кандай жугуштуу, тери жана жыныстык ооруларды жугузуп алуу коркунучу бар. Коомдук мончолордо өздүк гигиенаны кандайча сактоо керек? Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолот.
Шаар ичинде көптөгөн жекеменчик сауна мончолор бар. Аларда саатына 400-500 сомдон жогору турат. Андыктан көптөгөн адамдар коомдук мончолорго барууга туура келет. Бишкек шаарынын тургуну Бегайым коомдук мончолорго көп бараарын айтат.
Общественный баняларга абдан көп барам. Барганда мен өзүмдүн мындай тазалыкты сактаганга аракет кыламын. Ар кандай адамдар бар, ар кандай оорулар бар. Өзгөчө азыркы заманда мен өзүм отурган жерде жууйм. Андан сырткары бирөөнүн мочалка, бирөөнүн самын, бирөөнө тиешелүү нерселер менен жуунбайм. Жана парга киргенде дагы өзүмдүн сүргүмдү сөзсүз ала кирем. Ошону салып туруп, только анан отурам.
Деди Бегайым. Ушул тапта жаңы конуштарда жекеменчик мончолор өтө көп. Бул жайларда бир саатында аялдар жуунса, кийинки саатында эркектер жуунат жана санитардык тазалык толук сакталбайт. Бишкек шаардык номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун бөлүм башчысы Бурул Калиеванын айтуусунда, мындай жайларда тазалыктын сакталбашынан улам ар түрдүү жугуштуу оорулар жугуп калуу коркунучу бар.
Частный банялар азыр жаңы конуштарда көбүрөөк. Бизде көпчүлүк учурда жыныстык жактан жугуштуу оорулар көп кездешип атышат. Эми венерический деп көбүрөөк коркунучтуусу бул сифилис оорулары, гонорея оорулары, трихомониоз деп коет, хламидиний оорулар, жыныстык жактан бериле турган вирусный инфекциялар дагы көп кездешип атышат да. Эми бул жеке менчик баняларда санитардык жактан өтө эле коркунуч туудура турган учурлар дагы кездешет. Себеп дегенде алар хлор менен же башка дезинфицирующий растворлор менен эч убакта обработка кылышпайт. Самын кое турган жер, тазик кое турган жер, ал жер обработка болбогондуктан ошол эле самын аркылуу, ошол эле отурган отургучтар аркылуу жанагындай ооруларды жугузуп алышыбыз мүмкүн.
Коомдук мончолордо жугуштуу жыныстык оорулардан башка тери ооруларын да жуктуруп алууга мүмкүн. Акыркы учурда өзгөчө буттун грибок оорусун жуктуруп алып, дарыгерлерге кайрылгандардын саны өтө көп дейт Айым медицина борборунун тери венерология дарыгери Шухрат Сулейманов.
Баня, сауна, можно сразиться чесоткой.
Коомдук мончолордо же сауналарда тери оорулары, Өзгөчө котур оорусу. Жел лишайдын ар кандай түрлөрү жугуп калышы мүмкүн. Жугуштуу тери оорулары мончодо керектелүүчү буюм тайымдардан. Мисалы самын, дене жышыгы же сүлгү менен бир нече адам колдонсо жугат. Ошондой эле азыр буттун грибок оорусу өтө көп кездешип жатат. Ал оорусу бар кишинин бут кийимин башка адам кийгенден жугат. Озугарын сымал бактериялар териге жабышса, ал көбөйүп, буттун тырмактарын бузат. Азыр мончолордо кийүүчү бут кийимдерде ошол жактан эле беришет эмеспи? Аларды эч убакта кийбеш керек. Мончодо керектелүүчү буюм тайымдар ар бир кишинин жеке өзүнүкү болуш керек. Тери оорусу бар адам мончого барардан мурда башкаларды ойлосо. Ушундай ооруларды жугузуп албоо үчүн ар бир адам коомдук мончого барарда санитардык гигиенаны сактап, башка бирөөнүн буюмдары менен колдонбошу керек.
Естественно, ты носишь свою обувь, свои банные принадлежности.
Деди Шухрат Сулейманов. Мына дарыгер айткандай, ар бир адам өз саламаттыгына кам көрүп, коомдук мончолорго барардын алдында өз буюмдарын унутпай даярдап алуусу керек. Ал эми Бурулгалиева мончодо жуунуп аткан учурда ар кандай жоштуу жыныстык ооруларды жугузуп албоодо мындайча кеңештерин берет.
Аялдарга айткым келет, эми ар кимдин өзүнүн жеке өзүнчө жанагындай отургучка отура турган пеленкасы болуш керек. Самындар өзүнчө болуш керек. Жуунардын алдында эгер мүмкүн болсо өзүнүн жанагындай тазигин көтөрүп алыш керек. Эгер мүмкүнчүлүгү болбой шашылыш түрдө барып калган болсо обязательно тазигин самын менен болобу, порошок менен болобу бир эки жолу жууп туруп ысык суу менен чайкап отура турган жерде дагы кайнак суу менен бир эки жолу чайкап алып анан өзүнүн пеленкасын салып отурса аза болсо жанагындай оорулардан алдын алынган иши болот да,
деди Бурул Калиева. Мончого эч убакта тоюп алып барбоо керек. Бууга кирердин алдында суюктукту өтө көп ичпесе болот. Буудан чыккандан кийин 10-15 мүнөт эс алып, анан суюктукту ичиш керек. Ал эми айрымдар мончодо спирт ичимдиктерин ичишет. Адистер аны эч убакта колдонбоо керектигин эскертишет. Анткени ысык жерде спирт ичимдиктери мээ, жүрөк, кан тамырдын иштешин бузат. Организмдин курч мүнөздөгү уулануусуна алып келет.
Мира Аманбаева, Ханым Гүлелкеева жана мен Айнура Жекше кызы бардыгыңыздарга чың ден соолук каалайбыз. Саламатта болуңуздар. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бир нече күндөн кийин 18 майда Ысык Көл облусунда кызыла качууга каршы акция өтөт. Быйылкы жылы бир айда кызыла качуудан Ысык Көл облусунда 2 кыз өз өмүрүнө кол салышканы айтылууда. Жанынан кечкен кыздардын бири Ысык Көл облусунун Михайловка айылынын тургуну Калыкова Нурзат. Биздин кабарчыбыз Мария Колесникова Нурзаттын иши боюнча иликтөө жүргүзүп келди.
17 ноябрь күнү айт болчу курман айт. Биз ушу айылга Сарпылбай дегендикине тең туштарыбыздын баласы үйлөнүп тойго кеткенбиз. Келсек кызыбыз үйдө жок. Эшиктин баары ачык. Телевизор дивидлердин баары иштеген боюнча катыптыр. Үйдө 8 окуган бөбөгү бар эле уктап атыптыр. Ай эжең гана десек билбейм ошол күнү түн үчүн дала качып кетти кызыбызды. Ал күнү саат 1:00 үйгө келдик. 1:00 келип ар жак бер жактан күтүп күтүп отуруп бир телефонду алсак телефонун өчүрүп таштады. Кызыбызды эшиктер мындай ачык калчу эмес эле бирөө уурдап кеткен го деген ойдо болдук дагы анан ошол ойдон сыйбаз үзүлүп калды.
Нурзаттын апасы окуянын чоо жайын кеп салууда. Үй ээлери тойдон кайтып келип эле кызын таппай калыптыр. Айылдагы жарык күйгөн же музыка чыккан үйлөрдү кыдырып көрөлү деп атасы менен уулу экөө Нурзатты издешет.
Пайлыкканын айылдын ичин баарын кыдырып караттык, свет күйгөн үйдүн баарын атасы менен бул балам уулум экөө издеп чыкты. Эч ким свет күйгөн үй жок, музыка чыккан үй жок. Ошол ойдон тапкан.
Айылдын ичи бирөөнүн баласы үйлөнсө же кызы күйөөгө кетсе адатта аялдар чогула калмайы бар эле деп айласы кеткен ата эне элеңдеп эки жакты карашат.
Уулум көчөдө отуруп бир эки аял ушинтип сүйлөшүп атканын угуп калыптыр деди. Восточный көчөдө ушундай бала ала качып кетти деп уктук деп анан эле уулубуз үйгө чуркап келди саат 2:00 күндүз эртеси 2:00 эне ата уктум ушул жакта ушундай улан деген бала ала качып кетиптир деди. Анан жинибиз менен бар атасы алып келип алдык кызыбызды. Алып келип алсак эле артыбыздан эле анан бизди үйгө келип ай эчтеке өзү сүйлөшүп жей электе эле машинеси менен келип калышты алар.
Нурзат өз тобунда староста экен. Бардык студенттерде эле алардын тайпасы 8 март майрамында кафеге бармакпыз деп бир жума бою айтып келаткан болчу дейт апасы.
8 март күнү ошо кафеге отурушмак группалар менен. Анан группасы менен барып отурушуптур. Мызмант этип калды күйөө баланын эжеси. Нурзат жок, Нурзат кайда деп. Ай, Нурзат курпалаштар менен кафеге отурмак десе, улан кайтпай кетиптир деп кайнэжеси ошентип айтты. Мунара деген кыз экен кайнэжеси. Мен айттым, эмнеге айтпай кетмек эле? Менин балдарым айтпай кеткен болбойт, айтып эле кетчи. Бул деген бир жумадан бери айтылып аткан кеп эмес беле. Барам деп. Айтылып атпады эле. Ула уланга айтып эле кеткен. Нурзаткын телефонун звонить эткиле деп телефонун номерин бердим Нурзаттын. Үйгө күтүп тургулар, азыр Нурзат барат, 11:00 кафеден чыгат экен дагы. Үйгө барып тургула десем, үйгө барбай, а күнү түн ичинде саат 11:00 ошо жерге барышып, кызымды звонить этип чыгарып алып, анан жарым сааттан кийин группалаш кыздар айтат, жарым сааттан кийин биз кафеде отурсак, Нурзат чыгып звонить этти дейт. Нурзат айжан тиги менин пальтомду анан тиги сумкаларымды алып чыгып кетишти. Анан ал патрушка кызы учушка чыкса Нурзат ыйлап ат. Анан ошо бойдон үйүнө келишет түн ичинде. Кызычу болушкан окшойт, эчтекесин билбейбиз.
Эненин жүрөгү адатта жамандыкты сезип, жүрөк заада болот эмеспи? Нурзаттын апасы да бир нерсе болорун туйгансып, Нурзатка 9 күнү чалган экен.
Эртеси саат 10:00 бир кызмат эттим. Кызым кандайсың десем, сабагыңа бардың десем, үнү каргылданып калыптыр. Балам, барайынбы шаарга? Окууга барган жоксуңбу десем, саат 12:00 окучу. Эне, барам, келбей эле коюңуз, убара болбоңуз деп калды. Анан ошо бойдон эне окууга кетти экен десем, 4 Нурзат түшүнтүп калыптыр деген сөздү укту. Ошоен сизичи болуп жүрөт. Мына ушул убакка чейин көз жашым курбабай ыйлап жүрөм деп.
Нурзат өзү ала качууга каршы болчу. Апа мени ала качып кетсе, ал жерге калганга көңүлүм болсо, мени кат жазганда эне деп жазам дептир.
Ошондо ала качып алып баргандан кийин кат жазып бериптир, эне дептир, мама деп жазып коюптур.
Баягы эле кыргызчылыкка салып, эл эмне дейт, жаман сөзгө калбайлы деген ата энеси карманган сыягы бар.
Ушул жерде атабыздын бир тууган эжеси бар болчу, Жумагүл деген. Анан ар келип калды, окуу бул эмне кылганыңар, бир эл болсоңор, бир жер болсоңор, кызыңарды алып келип алганыңар эмнеңер, уят эмеспи деп бергиле дегенге туура келди. Ошо боюнча эмне 8 мартта ушуну көрүп атпайбыз. 20 жашында мага 23 февраль туулган күнү болчу. 9 март күнү азыр как раз 20 толгон 23-үндө. Улан менен сүйлөшчү эмес кызым. Кызым сүйлөшчү эмес. Бала сөз айтыптыр, анан кызым көп көңүл буруп сүйлөшчү эмес экен. Жигит эмне кылмак эле мени окуумду бүтөйүн. Ой, окуум бүткөндөн кийин жигит чыгат да деп эметчү. Окуш керек, билим алыш керек дечи. Өзүн окуусу да жакшы болчу мындай эле. Негизи тең окуу.
Нурзаттын иши Каракол шаардык ички иштер бөлүмүндө катталган. Ички иштер бөлүмүнүн башчысы Кумар Калбеков диктофонго сүйлөгөндөн баш тартты. Анын айтымында Нурзаттын ишине аны ала качкан жөнүндө сөз болгон эмес. Нурзаттын акыркы катында мен ала качты деген сөзү жок, деди Калбеков. Милиция өкүлү быйыл Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн ала качуу фактысы боюнча эч ким кайрылган эместигин Калыбеков кошумчалады. Былтыр ала качуу боюнча арыздар түшүп, бирок бир аз убакыттан кийин кыз тараптан доосун артка алышкандыктан кылмыш иши козголгондон баш тарткандыгын ички иштер бөлүмүнүн башчысы Кумар Калыбеков белгиледи. Нурзаттын жолдошу Улан менен телефон аркылуу байланышканыбызда ал Нурзат менен 3 жыл сүйлөшүп жүргөндөрүн, келинчегин мындай жолго баргандыгын түшүнбөй тургандыгын гана кыскача белгиледи.
3 жыл сүйлөшүп жүрөлүмүн. Мен үйлөнмөк болчумун да, үйлөнөм деп даярданып эми оюм бар болуп үйлөнмөкчү. Бирок келинчегимде жок болчу да, даяр эмес болчу. Ошон эле үйлөнгөн. Ошол жакшы болсо анткы мактуу эле. Өзүм деле түшүнбөй элем, кыскасы айткандачы.
Нурзаттын ала качуу боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Анткени Нурзаттан жана туугандарынан расмий кайрылуу түшө элек. Ошентип, кыз ала качуу боюнча 18 майда облус боюнча ири иш чаралар өткөрүлөт. Дагы бир кыздын иши боюнча азаттык иликтөөсүн улантмакчы. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кызды анын эркине каршы ала качуунун тарыхы, социалдык себептерин изилдеген кыз коргоо институту аны кыргыз элинин салты эмес, соңку жарым кылымдай мезгилде кеңири жайылган кылмыш катары атап жүрөт. Аялдарга өз жарын тандоого укукту жокко чыгарган мындай учурда жаш кыздар кимден колдоо табууну билбей калышат. көп учурда мына ушундай психологиялык оор абалда өз жанынан кечкен учурлар да кездешпей койбойт. Андай чакта ким жоопко тартылышы керек? Эмне үчүн андай иштер сотко жетпей калат? Мына ушул жаатта кабарчыбыз Элиза Кененбаева, Кыргызстандагы айкын багыт деп аталган коомдук кордун жетекчиси Мунара Бекназарова менен маектешти.
Мунара, айтсаңыз, силердин уюмга канча кайрылуу болду жана алардын канчасы укук коргоо органдарына кайрылышкан?
Биздин уюм тарабынан 2010-жылга карата 268 кызыл агачуу фактысы такталды. Алардын ичинен 91% укук коргоо органдарына кайрылбагандыгы маалым болду. 9% ар кандай органдарга, өкмөттүк эмес уюмдарга арыз жазышкан. Негизинен көпчүлүгү каяка жана кимге кайрылышты билишпейт. Кылмыш жана жаза кодексинин 154-155 беренелерине ылайык, кызыл агачуу бул кылмышка кирерин жана ал сөзсүз жазаланышы керектигин көбү билбейт.
Бул маалыматтарды элге, кыздарга жеткирүү үчүн кандайдыр бир иш чаралар өткөрүлөбү?
Мы на данный момент запланировали такую информационную акцию.
Биз учурда ушул маалыматтарды жеткирүү боюнча ар кандай акцияларды пландоодобуз. Жыл сайын эле бул тема боюнча көптөгөн иш чаралар өтүп турат. Мисалы, зомбулукка каршы 16 күн деген кризистик борборлор тарабынан дагы өзүнчө иш чаралар уюштурулуп келет. Менин оюмча бул жеткиликтүү болбосо керек. Мындай иш чараларды мамлекеттик деңгээлде көтөрүп чыгуу керек.
Такая национальная масштабная акция, наверное, должна быть, да?
Көптөр кызыл агачууну салт деп билишет жана салтты бузуу бул уят деп түшүнүшөт. Бул көз карашты кантип өзгөртүү керек?
Я думаю, что нужно доносить до
Бул салт эмес. Дал ушул нерсени биз элге жеткирүүбүз керек. Биз жакында эле Америкалык университет тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен таанышып чыктык. Алар тарыхты да изилдеп, илгери кандай болчу эле деп улуу муундардан сурамжылоо жүргүзүшкөн экен. Мына ошол жыйынтыктарга ылайык адамдын эркине каршы ал агачуу бул эч качан салт болгон эмес. Ар бир жарандын тандоого укугу бар. Ал эч качан өз эркине каршы кимдир бирөөгө баш ийбеши керек. Жакында эле Караколдо өткөн окуяларды алсак, эки кыз өз өмүрүнө кол салышты. Бул бизге жеткен фактылар. Ал эми жетпей калган.
Нужно донести это преступление, это не является традицией.
Ал агачууну башынан өткөргөн кыздар психологиялык жактан дагы катуу жабыр тартып калышса керек. Ушул жаатта аларды калыбына келтирүү боюнча кандай иш чаралар өткөрүлөт?
Я думаю, что те, кто обращается в правоохранительные органы, да,
укук коргоо органдарына кайрылып ала качып кеткен жагынан чыгып келген кыздарга эч кандай психологиялык жардам көрсөтүлбөйт. Адвокаттар дагы ала качуу иши боюнча кыздар менен иштешүүдөн баш тартышат. Мен бир мисалды айта кетсем, ушундай абалга туш болгон кыз соттон сотко чуркап жүрүп эч кандай тыянак чыкпаганда моралдык жактан чарчап ишти аягына чейин чыгара албай таштап койду. Ошол себептен жөн эле кайрылды. Анан биз чыгарып келип койдук деп койбостон кыздар менен андан соң да бир аз убакыт иштешип коюшса жакшы болмок.
Такой вот стандарт еще этому явлению.
Айкын багыт коомдук корунун төрайымы Мунара Бекназарова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалат да, особенно Новорусту өткөзүп.
Эмеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерде?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчегип берип болсо кызын билөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Сиз кеч казатты угатасыз. Өткөн жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен уулутташтырылган 47 объектинин 30 сатууга коюлат. Мурдагы бийлик режимдеринин тушунда мыйзамсыз менчиктешилген деп эсептелген 17 калган мүлк мамлекеттин менчигинде кала турган болду. Кеңири маалыматты кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Өкмөттүн улутташтырылган объектилер боюнча токтомуна ылайык пирамида, 25-чи кадр телекомпаниялары, Жакан Гес ишканасы, Ысык Көлдөгү жана Жалал абаддагы эс алуу жайларынын имараттары, жер участоктору, 5 автомобиль, 1 яхта жана 1 Як-40 үлгүсүндөгү учак толугу менен сатка коюлат. Мындан сырткары Альфа Телеком жана Канттагы Семез заводу сыяктуу ишканалардын акцияларынын айрым бир үлүштөрү сатылмакчы. Мамлекеттик мүлк министринин орун басары Дайыр Кенекеев аукцион ачык айкын шартта өткөрүлө тургандыгына токтолду.
Мүлктү баягы көз карансыз мекемелер баалап туруп, комиссияга сунушун берип, комиссия ошону карап туруп, анан ачык аукционго келет да ал жакта физикалык жана башка юридикалык мекемелер келип туруп, массалык маалымат каражаттардын баарын чакырып, кимиси эң көп суммадагы баягы каражатты берсе, лот ошол кишиге кетет. Баягы мурунку Акаевдин убагындагы элдер көп суроо берип койбоду, кайда кетти ошол мүлктү? Ошону баарын элге көрсөтүп, ачык айкын мына элден татылып алган мүлк мына элге кайра келди деп сатылып түшкөн каражаттардын баарын мамлекеттик бюджетке максат коюп атат.
Мындан сырткары мамлекет улутташтырылган объектилердин 17 өзүнүн карамагына алып калды. Буга негизинен мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен өзгөчө маанидеги мамлекеттик объектилер кирет. Дастан ишканасынын 50% үлүшү, Бишкек ликер арак заводунун 70% акциясы жана Азия Универсал банкы, таш көмүр ишканасы булар боюнча чечим чыкканга чейин мамлекеттин карамагында турмакчы. Мамлекет ошондой эле Чаттыр Көл кинотеатры жана Манас авиа май куюучу комплекси сыяктуу мекеме ишканаларды өзүнүн карамагында калтырды. Дайыр Кенекеев мамлекеттин колунда кала турган объектилердин өзгөчөлүгүн белгиледи.
Нарын гидроэнергострой, анан Нарын спет гидроэнергомонтаж деген булар уникалдуу объекттер да, бул мамлекеттин менчигиндеги спет организациялар деп койсок болот. Андан тышкары көлдөгү жанагы Солнышко жана Витис деген пансионаттар калып атат. Андан тышкары аэропорт жанындагы жана малый терминал деген иш бар, ошол калып атат жана башка ошо окшогон өкмөттүн бюджетине кириш алып келе турган объектилерди биз ошо өкмөттүн карамагында калтырып атабыз.
Улутташтырылган мүлктүн көпчүлүгү мурдагы бийликке жакын адамдар тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген же болбосо мурдагы эки президенттин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык болгон деп эсептелет. Ушул учурга чейин улутташтырылган мүлктөр боюнча кайсы бир тараптардан арыз даттануулар түшкөн эмес. Ага карабастан көз каранды эмес экономист Эсенгул Өмүралиев менчикти ажыратуу сот аркылуу ишке ашырылышы керек деп эсептейт.
Дүйнөлүк практика када улутташтыруу деген маселеге абдан тыкан этият менен карашат. Себеби бул инвестиционный климатка инвестициялардын келишине, ошолордун иштешине түздөн түз байланыштуу да. Биздики эми андай мындай терең изилдөө кылган жок. Просто баягы мурдагы бийликке таандык деп эле улутташтырса менчиктин ээлери сотко бериши мүмкүн. Эгер андай болсо, анда соттун негизинде аныкталыш керек да.
Улутташтырылган объектилер боюнча өкмөттүн токтому жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Парламент аны жакында карап, түзүлгөн тизмени толук беките турган болсо, аталган мүлктөрдү мамлекеттин карамагына алуу жана айрымдарын ачык аукциондо сатуу иштери жүргүзүлө баштамакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кечээ улуттук китепканада Айкөл Манас дастанынын казак тилине которулган биринчи томунун бета чаары өттү. Жумгалдык Бүбү Мариям Муса кызы коомчулукка тартуулаган Жайсаң Үмөт уулунун Айкөл Манас дастанынын 10 томдугу эл оозуна алынып калган эле. Дастандын биринчи тому былтыр орус тилинде чыккан, ошондой эле англис тилдерине да которулууда. Казак тилинде чыккан дастандын бета чаарына катышкан кабарчыбыз Кабыл Макеш кеңири баяндайт.
Бул Айкөл Манас дастанында дагы казак элине тиешелүү кызыктуу маалыматтар камтылып келген. Жумгалдык Бүбү Мариям Муса кызы Манастын кырк чоросунун бири казак Көкчө баатыр болгонун, Майра Керим кызы Айыкпас оорусуна карабай Айкөл Манас дастанынын биринчи томун казакча которгондугун айтып берди. Деди Бүбү Мариям Муса кызы. Былтыр дастан кайрадан кыргыз тилинде 10 томдугу жарык көргөн. Былтыр орус тилинде которулган биринчи тому да чыккан. Ал эми казак тилине маркум төкмө акын Майра Керим кызы которгон. Быйыл гана жарык көрдү. Ошондой эле биринчи тому англис тилине которулуп жатканын Бийиктик басмасынын жетекчиси Жумадин Кадыров Азаттыкка айтып берди.
Беташарга арнап казакча котормонун биринчи томун азырынча 500 эле нуска жарык көрдү, чыгардык. Бул негизинен тартууга, баягы белгилүү кылууга, казак окурмандары менен тааныштырууга колдонуш үчүн ушундай чыгардык да. Экинчи томду которуу иши кызуу жүрүп атат. Бир эле казакча менен эмес, бир эле көп тилдерге которгуз келет.
Президенттин аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаевдин айтымында дастандагы негизги идея элдин биримдиги, ынтымагы, эркиндиги, мекенди коргоо болуп келген. Ал ЮНЕСКО уюму менен Манас үчилдиги кыргыз элинин дастаны катары кабыл алуу маселеси макулдашкандыгын кабарлады.
Былтырдан берки талаштуу болуп келген маселеге жакындаш Харисова алып келгенде ошондо сүйлөшүп, ушу Манас үчилдигин материалдык эмес мураскардын тизмесине ушу кыргызстандын атынан киргизүү боюнча сүйлөшүү болду.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Манас эпосун Саякбай Каралаевдин айтуусунда тасмага биринчи түшүргөн казак окумуштуулары болгонун, учурунда Муктар Аузев Манас боюнча биринчи кандидаттыгын коргогондугун айтты.
Манастайлар ак бөкөндүн тулундай чуурулушкан, ак буудайдын анындай чуурулушкан эки эл. Ошол эки элдин достугу намазаланып келген. Эң биринчи Манас темасында кандидаттык жактаган 1930-жылы Муктар Аузев болгон. Эң биринчи жолу Саякбайды 1967-жылы эң тагачурган казак эле болгон.
Деди Каныбек Иманалиев. Эпосту терең изилеп окуган иликтегендер Манас дастанынын алгачкы автору Жайсаң десе, айрымдары романдын ырчуулу деп келишкен. Дастандын алгачкы автору Жайсаңды эң биринчилерден болуп тааныган казактын залкар жазуучусу Муктар Аузев болгон. Айкөл Манас дастанынын биринчи томун раматылык Майра Керим кызы казак тилине эркин которгонун, казак боордошторго дагы рухуй күч кубат берерин журналист Назарбек Байжигитов азаттык айтып берди.
50 жыл мурун Манас казакчага аударылган эле, андан кийин менин билүүм экинчи ирет аударылып отур да. Айкөл Манасты казактарга таанылуу руханий жетишсиздик деп ойлойм да.
Айкөл Манас дастанын бет ачарына маданият министрлигинин жетекчилери, маданият тармагын тейлеген өкмөт мүчөлөрү келбей кайдыгерлик кылышканын сүрөтчү Алмаз Кудайбергенов сынга алды.
Айкөл Манастын казакча вариантынын ачылышында дагы эле ошол ак үйдүн бийлик бутактагы адамдардын кайдыгер экени көрүндү да. Анткени маданият тармагын тейлеген бийлик бутагындагы адамдардан келип сүйлөгөнүн бир салымын кошкону болгон жок да.
Дастандын текстин казактын белгилүү төкм акыны Майра Керим кызы которгон. Казак тилине которулган бул дастан анын акыркы иши болуп калган. Себеби 2009-жылы Майра Керим кызы кат оорудан көз жумган. Майра Керим кызы 1962-жылы Алматы облусунун Кеген районунун Жылысуу айылында туулган. 1988-жылы тоңдук кыргыз жигити Канатка турмушка чыгып, Ысык Көл облусунда жашап өттү. Майра Керим кызы бир нече эл аралык айтыш сынактарында биринчиликти алган, бир нече оондуу ырларды да жараткан. Сөөгү Тоң районунун Аксай айылына коюлган. Бери үздү төкм акын маркум Майра Керим кызынын бир шеңгил ыры менен аяктайлы.
Көңүлүмө түшүп турай байым менен, жалгызым сенин келиниңден келип кыз болуп байым менен.
Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз да.
Эгер чындап келечек эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. ОВД Азаттык радиосу, студияда Төрөкулдоров. Кыргызстандык ырчы Марат Ибраев Москвада өткөн эл аралык романсиада конкурсун жеңип алды. Аны Орусиянын эмгек сиңирген артисти Галина Преображенская дүйнөнүн мыкты тенору деп атады. Чыгармачыл үй бүлөдөн чыккан Марат Ибраев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешкен.
Жеңиш тепи кандай экен, дагы эле толкунданып атасызбы?
Дагы эле баягы Москвадан келлекмин го, баягы өзүм бияктан, бирок өзүм жаным тиякта жүрөт болуш керек.
Жүрөгүңүз дагы
ошол. Жүрөгүм да ошол жакта болуш керек.
Сиз чыгармачылык белгилүү адамдардын үй бүлөсүнөн чыккансыз да. Гүлсүн Мамашева, Бобик Ибраевди билбеген киши жок болсо керек. Анан негизи чыгармачылык үй бүлөдөн чыккан таланттар баягы кичинесинен эле көзгө урунуп билине баштайт да. Бирок сизди биз кийинчерээк эле көрдүк. Анан мындай таланттуу жигит каякта жүрдү?
Уктап жүрсөм керек.
Сиз айылда өскөн деп калышат эмеспи?
Мен баягы чоң ата, чоң энем колумда өсүп ошол жакта жүрдүм. Анан өзүнчө иштеп Атенем дагы баягы эм чыгармачыл адамдын болгондон кийин булар баягы ысык муздагын билип, анан баягы силер баягы өзүнчө башкача жол менен баскыла деп ошол жакка жол бастырганда, ошон үчүн баягы кийим болбой өзүм кыялданып чыгып алдым.
Эмне менен алек болуп жүрдүң санда? Чыгармачылык.
Мен эми негизи азыр баягы Кумтөр деген компанияда иштейм. Өзүм политехническийди бүткөм. Анан баягы турмуш ошол жакка түртүп койду, ошону менен ошол жакта иштеп калдым. Анан бара бара баягы бар деле ичиңдеги баягы анча мынча бирдемелер болсо түртүп болбойт экен, туруп алат экен, анан ошо баягы кеч болсо да чыгып коеюн деп чыктым ошону менен.
Анан кандай экен чыгармачылыктын түйшүгү, оор эле болсо керек?
Эми баарыбыз эле билебиз, оңой эмес. Чыгармачылык баягы изденме, күнүгө изденесиң. Анан баягы канчалык көп изденсең ошончолук жакшы чыгасың. Ошол.
Биринчи ошондо сахнага чыкканыңызда жаш кураңыз, жаш канчада элеңиз, анан кандай өзүңүздү сездиңиз, сизди кандай кабыл алышты дегендей?
Мен ушул 2009-жылы биринчи жолу чыктым. Ошону менен баягы ошондо уже 40 келип калдым эле. Мына 2-3 жыл болуптур, ошондон бери баягы анча мынча баягы сценаларга чыгып бияктан ырдап жүрдүм. Анан баягы бул баягы жерден эле токтолбой, баягы изденип көрөйүн, баягы мен баягы Кыргызстандан тышкары кандай возможностьтарым бар болду экен деп аракет кылдым. Анан ошону менен баягы былтыр Казакстанга барып, ал жерден биринчи орун алдым. Анан ошол жерден баягы чыкканым ырас болуп, мына Москвадан чыкырып келип, ал жерден баягы урушкан, ошолор баягы чыкырып чыгарып, мына апрелдин башынан ошондон анан мына Москвага барып калдым. Анан ийгиликтүү, Кудай буюрса ийгиликтүү келдик.
Романс деп атасыз, бул жанрга кандайча кайрылып калдыңыз?
Негизи романс болгону, мен эми айылда өскөнүм менен орусча айылда өстүм, Покровка деген, азыр Кызыл суу дейт. Анан эми ал жерде классташтарым көбүнчөсү орустар болчу, орусча чоңойдук. Анан арасында баягы эми Советский Союз, орусча чоңоюп, орусчаларды угуп жүрүп, баягы бул баягы кыргыздын ырдарын ырдагандай эле бул мага сиңип калган да, бул ырлар. Анан бара бара бул баягы изденип атканда ушул кайсы конкурстар бар, кайсы немелер бар деп изденип жүргөндө ушул Романсиада деп чыгып калды. Анан ошондон артынан бул баягы мага жакын болгондон кийин жеңилирээк болуш керек деп ошонун жолунан бастым. Анан анан да ийгиликтүү болуп калды да, жакшы болуп
калды. Кыргызча ырдагыңыз келбейби?
Эмнеге кыргызча деле ырдайм, кыргызча. Мен жеке эле кыргызча же болбосо орусча дебейин, англисче деле ырдайм, кудай шүгүр. Эми баягы неаполитанский ырларды ырдайм, аракет кылам да эми ар кандай тилди ырдаганга.
Эми Москвадан мына жеңиш менен кайттыңыз, эми баягы дүйнөгө жол ачылып атат да, Болот Миңжылкыевдин жолун улайын деп турсаңыз керек.
Эми кудай берсе, мунун баары кудайдан. Эми мен үнүм деле баягы өзүм эле таптап алган жокмун, бул баягы ушунча жылдан бери баягы кудай берген үн бар экен, мен ошону элге эле жеткизип атам ошол.
Анан мына Москвадан жеңишти алдыңыз, колуңузга грамотаңызды алдыңыз, анан кантип белгиледиңиз аяктан?
Эми белгилейм дегенде кандай белгиледим? Үйгө келип уктадым. Ой, гостиницага келип уктадым.
Анткени
ушунчалык чарчаптырмын, мен баягы муну жарым жыл тапталдым десе болот да. Күнүгө баягы заниматься этем. Андан тышкары мен физкультура менен заниматься эттим. Анан бул психологический аспекттер бар, туурабы? Баягы даярданыш керек. Анан ошо бүткөндөн кийин мына бүттү, мына биринчи орун алдым дегенде ошондо гана түшүндүм. Ошондо таштабай, ошондо түшүндүм чарчаганым. Анан биринчи немем бул баягы үйгө келип жатсам деген ошол, ошентип жатып эс алдым да ошондо.
Я помню чудное мгновение деген белгилүү романсты аткарган экенсиз. Мындай конкурска ырды тандаган деле оңой эмес болсо керек.
Эми буну баягы орустардын баары билет, кыргыздар деле баягы бул Пушкин жазган илгерки произведение. Анан муну баягы ал жерде баягы Московский консерваториянын профессорлору, баягы Большой театрдын солисттери мунун баары билет да, анан үчүн алардын астына чыгып
баягы элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ыр деп алдыңыз да.
Анан андан тышкары бирок мунун кыйынчылыгы да бар да. Муну туура эмес ырдап койсоң алар сразу билип коет.
Ошон
үчүн жакпай калат. Ошон үчүн муну только 5 кырдаш керек болчу же 6.
Андай болсо да 5-ке бияктан да ырдап бербейсизби биздин угармандарга?
Хорошо, бир куплет ырдап коелу. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты, в томленье грусти безнадежной. нежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты.
Абдан жакшы.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.